Lavhelesani, thetshelesani, ni tshile. Bugu ya vhuṱanu. U lingedza Mudzimu. Tswikiso. Ndumeliso. Hedzi khonani. Bugu ya zwifanyiso dala i ri vhudza nga ḽa vhanna vha bivhilini vhahulu vhe vha fhulufhela. Mudzimu u vha thusa nga zwifhinga zwa dzikhakhathi. Musi ni tshi thetshelesa khasethe, vulani tshifanyiso tshi tevhelaho musi ni tshi pfa uyu mubvumo. Tshifanyiso tsha u thoma. Naamani u dalela nnḓu ya Elisa. Dzi khosi dza vhuvhili 5:1-12. Elisa o vha e mudededzi muhulu na muporofita wa Mudzimu kha ḽa Israeli. Ḽiṅwe ḓuvha munna ane a pfi Naamani o ḓa nḓuni yawe. O vha ene mukoma wa mbi ya Siria. Nahone Siria ndi musi ḽi swina ḽihulu ḽa Israeli. Naamani o vha e muhali na munna wa mannḓa. Hone o vha e na mapele, vhulwadze ha lukanda. O ḓa Israele nge a pfa uri Elisa a nga kona u mufhodza mapele awe. Hone Elisa ho ngo vhuya a bvela nnḓa uyo muresha. Elisa o ruma mulanda wawe uyo vhudza Naamani ari, tshimbila uyo ṱamba kaṱanu na kavhili mulamboni wa Yorodani. U ḓo vha wo ṱamba mapele awu. Naamani o vha o sinyuwa ari, nṋe ndo vha ndo humbula uri ngoho u ḓo bvela nnḓa kha nṋe. A rerela dzina ḽa Mudzimu wawe, a mphodza mapele anga. Nga u ralo Naamani o ṱuwa o sinyuwa zwihulu.